Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Din. Selamat siang, salam sejahtera, dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini, dan kami Program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan serta penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat dan Minggu, dan untuk podcast, dengar ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu, topik atau memberikan saran, bahkan masukan ataupun kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami, atau kontak langsung kami di 02943-03135 atau nomor lainnya 03994-9-2208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang masakan yang menyulut konflik dua negara. Nah, tahukah Anda tentang olahraga tradisional dan mengapa itu penting? Juga mengenai mobil listrik di Indonesia dan apa yang akan ditampilkan oleh PPIA Victoria dalam acara ilmu untuk anak bangsa nanti. Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, kami akan membahas tentang mobil listrik sebagai salah satu cara untuk mengatasi kesulitan atau mengurangi kesulitan dalam hal adanya krisis bahan bakar itu. Nah, untuk membahas masalah tersebut, kami mengundang Profesor Dr. Insinyur Maruidi Hari Purnomo, Profesor Bidang Teknik Computing di ITS, yaitu Institut Teknologi Surabaya. Profesor, terima kasih sekali. Sudah lama sekali ini, Prof. Harry, kita tidak berjumpa. Nah, Prof, untuk kali ini saya akan mohon Profesor untuk membahas tentang masalah kendaraan listrik, Prof. Karena ini kalau saya mengacu pada situasi di Timur Tengah, terutamanya di Iran itu saat ini konflik tersebut atau perang di Iran itu kan sudah membawa dampak yang cukup signifikan itu terhadap dunia, yaitu dengan meningkatnya harga minyak bumi itu, Prof. Sejauh mana pengaruh tersebut atau dampak tersebut di Indonesia, Prof?
Ya, sampai hari ini sudah keluar yang di ITS sendiri, itu ada yang kita sebut apa tuh, WFA, Work From Anywhere, di hari Jumat, yeah, untuk kampus ITS gitu ya. Lah, untuk pekerjaan yang di tempat lain saya nggak tahu, karena ITS sudah sebagai perguruan tinggi berbadan hukum, yeah, itu menentukan sendiri.
Namun demikian, bagaimana dampak tersebut terhadap masyarakat umum, Prof? Saya tahu bahwa BBM di Indonesia itu masih disubsidi itu.
Itu salah satunya kami kena dampak. Yang di kampus ITS itu ada jam, misalkan penggunaan lift elevator, itu ada jam tertentu, sampai batas jam tertentu, setelah itu silakan gunakan tangga.
Ya, namun demikian itu kan suatu usaha yang saya tidak meremehkan, ya, Prof. Itu mungkin katakanlah tidak akan terlalu dapat menghemat begitu loh, Prof. Kalau kita berbicara secara luas misalnya, kalau di Australia misalnya.
Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, itu di dalam ITS sendiri di setiap bagian itu berhematnya sampai sekitar 48%. sampai 38 penggunaan di sampai jam tertentu itu. Bahkan di yang terendah 38. Padahal biasanya di atas itu. Jadi itu sudah memberikan contoh yang baik untuk masyarakat.
Ya, namun bagi
suatu perguruan tinggi yang secara engineering berhemat segitu. Dan itu salah satunya penggunaan di ITS itu sudah sekitar 20% energinya dari matahari, solar cell.
Prof, kembali lagi ke masyarakat itu tadi, Prof. Masyarakat kan kebutuhannya itu kan bermacam-macam. Begitu loh, Prof. Ada harus menggunakan alat tertentu karena memang itu dibutuhkan misalnya. Seperti rumah sakit misalnya. Pasti pengurangan itu juga tertentu kan, Prof. Kan tidak bisa terus di ICU itu harus dikurangi misalnya. Nah, itu bagaimana? Kalau di Australia salah satunya memang sudah banyak pula orang yang, ini saya memberikan contoh salah satu profesor yang menjadi narasumber saya, itu katanya tadinya tidak begitu tertarik untuk membeli mobil listrik, tapi beliau mengatakan akhirnya menentukan untuk membeli. Nah, apakah di Indonesia pasar mobil listrik itu juga meningkat begitu, Prof?
Iya, salah satunya di tetangga saya yang berubah jadi mobil yang tadinya menggunakan
bensin
ini, terus diubah. Nah, pengubahan itu seketika. Jadi dalam satu kampung, satu gang saya itu ada dua atau tiga orang yang mengubah ke situ yang tadinya mobil bensin terus berubah menjadi mobil listrik. Dan itu ternyata dampak di dekat daerah saya itu namanya ada Middle East Ring Road gitu ya. Nah itu di daerah situ ada sekitar 4 atau 5 kilo di jalan itu ada 3 yang dibuat oleh PLN kerjasama dengan swasta untuk penyedia mobil listrik. Dan itu setiap pagi sampai petang lumayan sibuk.
Itu maksudnya untuk chargingnya saja atau bagaimana, Prof?
Iya, untuk chargingnya. Karena kalau charging di rumah, jadinya lebih mahal. Kan harus nambah watt,
kilowatt,
nambah daya.
Iya.
Lah, kalau charging di situ. Cuman kalau di Surabaya, di Indonesia, kita menggunakan Pusri, tahu apa, QRIS itu ya. Membayar menggunakan kode. Dan itu ternyata kalau dibandingkan dengan ini, padahal untuk membeli satu tangki memenuhi itu sekitar lebih dari 200 ribu, ternyata dengan menggunakan listrik itu cuman 50 ribu rupiah cukup.
50 ribu rupiah itu dapat, maksudnya dapat memenuhi?
Memenuhi yang tinggal separuh.
Separuh kapasitas begitu, Prof. Separuh tangki.
Kapasitas chargingnya.
Oh, separuh.
Enggak, itu charging.
Oh, chargingnya. Nah,
tinggal
itu
separuh, 50%, terus penuh cuma 50 ribu. Padahal kalau sebelumnya pas mobil yang menggunakan BBM itu kira-kira di atas 200 ribu.
Ya, itu kan menggunakan bensin, Prof, atau gas mungkin itu. Nah, sekarang masalahnya, apakah setiap orang itu mampu untuk membeli mobil listrik, Prof? Karena kalau saya lihat pasarannya itu, ini kan 200 juta, atau ya memang ada yang 180 juta itu dari Wuling atau apa itu. 180 juta itu yang paling murah itu. Nah, mampu atau tidak, itu kan pertanyaannya begitu, Prof.
Nah, itu kalau memang dari ekonomi Indonesia ya, tidak banyak yang mampu. Tapi salah satunya, kalau Pusri di Bandung itu ada kayaknya yang warnanya hijau itu, Bu. Jadi Green SM itu ya. Itu awalnya membuka peluang dengan gratis.
Wow.
Dibanding yang menggunakan BBM.
Maksudnya charging-nya itu, Prof?
Bukan, itu membayar ininya. Membayar yang pakai apa itu, uang atau pakai tadi QRIS dan sebagainya tadi. Nah, tapi sekarang itu juga jauh lebih murah daripada yang BBM.
Nah,
sudah ada.
Yang pokok kan mereka harus mempunyai mobil listrik, kan begitu, Prof?
Nah, itu ternyata mobil listriknya itu disuplai oleh China, nggak tahu gimana caranya. Jadi mereka mendapatkan mobil itu dengan...
cicilan yang murah?
Iya, down payment berapa gitu ya.
Apakah itu semacam build your dream itu, BYD itu, mm-mm, kalau di sini itu?
Ya, salah satunya itu. Kalau dipakai di Bluebird, itu ada e-Bluebird. Itu pakai BYD tadi. Lah, yang satunya itu Wuling sebenarnya. Tapi mobilnya bernama Ijo itu, Green SM gitu. Nggak tahu singkatannya.
Ya, itu mungkin bisa saja kan, Prof, versi apa, versi ini, dan sebagainya. Nah, yang saya maksudkan itu begini, Prof. Kalau menurut apa yang pernah saya baca itu sepertinya, Prof, ini ada pasar mobil listrik naik 2 kali lipat. Konsumsi mobil listrik ikut melonjak. Bahwa pangsa mobil listrik di Indonesia pada kuartal pertama 2026 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, berarti itu kan... kan besar sekali begitu loh, Prof. Saya cuma melihat seperti saya tanyakan tadi bahwa bagaimana kemampuan publik itu sendiri begitu loh, Prof.
Ya, kalau saya melihat rata-rata begitu, ternyata orang masih lebih memikirkan bahwa di dunia ini mesti harus diperbaiki gitu ya. Buktinya mereka lebih mementingkan publik ya daripada untuk dirinya sendiri gitu. Artinya kalau aku punya uang, aku akan kepentingan umum yang saya dulukan.
Biasanya orang mempunyai uang itu kan akan digunakan walaupun itu nantinya seperti kalau misalkan saya membeli mobil listrik walaupun saya tidak suka, memang ada kepentingan umum juga yang saya masukkan di situ, yaitu saya menghemat bahan bakar, saya tidak ikut menambah polusi dan sebagainya. Tapi untuk pemakaian mobil itu kan saya saja yang diuntungkan.
Minimal dari dirinya terus memberikan contoh ke orang lain. Jadi misalkan di kampus ITS itu kalau dulu gratis untuk charging, sekarang harus bayar. Itu pun ada yang menggunakan. Kalau dulu enggak, gratis, enggak ada yang gunakan. Sekarang ada beberapa, ini ada yang menggunakan.
Nah, itulah tadi penggalan wawancara kami dengan Profesor Dr. Insinyur Mauridi Heri Purnomo, Profesor Teknik Komputer di Institut Teknologi Surabaya, yang menjelaskan tentang bagaimana pihaknya atau universitas tersebut mengurangi atau menghemat penggunaan energi.
SBS. This is SBS Radio.
Nah, dari masalah bagaimana mengurangi penggunaan energi tadi, terutama untuk menyikapi melonjaknya harga BBM itu, kita beralih ke isu yang lain, yaitu tentang ethnosport. Nah, apa itu yang dimaksudkan dengan ethnosport? Nah, sebagai latar belakang, bahwa pada tanggal 3 sampai dengan 5 April yang lalu itu, di Turki telah diadakan KTT ethnosport yang dihadiri oleh perwakilan dari banyak negara. Dari Australia, yang sempat menghadiri adalah Dr. Paul Thomas. Beliau seorang sejarawan yang juga sebagai periset serta pengalih bahasa yang mandiri atau freelancer. Untuk membahas mengapa ethnosport itu penting, kami mengundang beliau untuk menjelaskannya. Terima kasih sekali, Dr. Paul Thomas. Saya tahu Bapak baru saja kembali dari Turkiyev itu.
Untuk betul, tadi malam mendarat di Melbourne agak malam, tapi ya karena itu sedikit ngantuk.
Tidak apa-apa, saya masih dapat mendengarkan dengan jelas. Pak Paul itu menghadiri konferensi yang disebut Ethnosport Conference.
Betul.
Yang ke-8. Apa itu Ethnosport Conference atau forum itu?
Ethnosport adalah semacam lembaga yang didirikan untuk melestarikan dan untuk mengembangkan olahraga tradisional atau olahraga warisan. Mereka di Istanbul, dan mungkin 5 tahun yang lalu mereka lebih cenderung untuk mengajak negara-negara tetangganya, khususnya negara dengan latar belakang budaya Turki. Ya.
Serupa.
Ya, karena kalau kita ke timur dari Turki, ada beberapa negara yang mempunyai bahasa serumpun, bahasa Turki. Ya, seperti ada bahasa Melayu di Asia Tenggara, mereka ada bahasa-bahasa Turki di ya, di Asia Tengah. Saya kira mulanya 2 tahun yang lalu mereka mau melibatkan lebih banyak negara dari Asia Tenggara, juga dari negara-negara Arab dalam program olahraga tradisional.
Ethnosport Forum tahun ini yang ke-8 kalinya ya, diselenggarakan pada tanggal ya, 3 sampai betul. Dengan 5 April itu. Nah, apa yang dibahas pada waktu itu?
Kalau konferensi tahun ini bertema membawa olahraga tradisional ke seluruh dunia.
Jadi dari lokal ke global gitu ya?
Iya, seperti itu. Sedikit aneh ya, karena kalau kita lihat olahraga tradisional, biasanya wilayahnya sangat terbatas. Dan itu ciri-ciri olahraga tradisional memang bawa daerah.
Khusus daerah itu.
Tapi mereka sudah merencanakan semacam festival olahraga tradisional. Negaranya belum dipilih, tentukan, tapi akan terjadi tahun depan.
2027.
Betul, betul. Jadi konferensi ini salah satu tujuan itu untuk menyelenggarakan program untuk tahun depan. Juga untuk menjelaskan tujuan-tujuannya. Karena tergantung olahraganya ya. Jadi ada yang mau olahraga yang lebih profesional, ada juga yang mau melestarikan olahraga saja. Mereka tidak mau jadi olahraga profesional, hanya mau melestarikannya di daerah tertentu.
Kalau yang melestarikan berarti nantinya kalau memang ada Ethnosport 2027 itu sebagai demonstrasi saja misalnya.
Ya, sebagai demonstrasi juga mungkin bisa melibatkan masyarakat lokal. Misalnya ada kemungkinan Trugo, olahraga saya dari Australia, akan dibawa ke Ethnosport 2027 sebagai demonstrasi dari Australia, contoh dari Australia. Tapi di sana kami akan melibatkan masyarakat di situ, mungkin dari sekolah, dari kampus-kampus universitas, mereka akan ikut bermain.
Seperti workshop juga, artinya itu lokal karya juga betul. Itu. Jadi sifatnya bukan pertandingan ya, tidak ada lomba, tidak ada adu kekuatan, itu maksud saya.
Ya, bukan untuk olahraga seperti Trugo, tapi untuk yang lain seperti panahan akan ada lomba yang benar. Karena panahan sudah cukup berkembang dan mereka ada wakil dari Malaysia, Singapura, Indonesia. Dan juga dari negara-negara Asia Tengah.
Tapi untuk Australia, kira-kira selain Trugo, apa lagi yang akan diangkat di Ethnosport 2027 itu?
Memang ada olahraga tradisional yang lain di Australia, tapi mereka belum ada lembaga seperti Trugo. Dan itu merupakan salah satu masalahnya untuk mereka. Mereka mau mengundang olahraga yang sudah ada organisasinya. Ya, jadi kebanyakan olahraga tradisional di Australia itu dari suku-suku bangsa asli.
Kira-kira itu bisa diorganisir atau tidak itu?
Mungkin. Itu salah satu tujuan forum atau konferensi Summit. Kemarin, ya, jadi saya akan coba menghubungi beberapa kelompok di sini yang mungkin ada hubungan dengan suku bangsa asli dan
minta mereka ya.
Mereka kalau bisa ikut serta.
Pak Paul, mengapa seperti Pak Paul katakan bahwa Pak Paul adalah satu-satunya perwakilan dari Australia?
Ya, ya. Karena konferensi ini khususnya untuk sejarawan, sarjanawan juga, akademik ya. Mereka mulai dengan kelompok itu dulu sebelum kami ada festival tahun depan supaya bisa membahas soal-soal yang dihadapi oleh olahraga tradisional di
masing-masing negara. Iya. Nah, dalam konferensi tersebut ada dalam KTT tersebut itu apa yang dibahas kalau berbicara tentang hambatan atau kendala dari negara-negara lain itu?
Wah, mulanya dengan masalah keuangan, juga masalahnya untuk melibatkan pemuda supaya ada generasi berikut bisa mengalami olahraga tradisional itu, atau juga supaya mereka lebih mengerti nilai-nilai budayanya. Karena di belakang setiap olahraga tradisional ada cerita, ada
filosofinya juga
tentang kebudayaannya. Ya.
Sekali lagi, untuk Trugo sendiri itu perlu dilestarikan itu mengapa? Mohon diingatkan.
Trugo adalah olahraga yang khas Melbourne. Jadi tidak dimainkan di luar wilayah Melbourne. Memang terbatas 10 km dari pusat kota. Semua regu atau klub Trugo ada di wilayah 10 km sekitar Southern Cross Station. Nah, kami lihat cerita apa yang bisa dipungut dari Trugo, dan salah satunya itu cerita tentang pengembangan kereta api di Australia, karena mulai di bengkel kereta api itu salah satunya, dan sejarah kereta api cukup menarik untuk banyak masyarakat di sini. Tapi selain itu juga pengembangan program sosial untuk orang lansia juga bersangkut dengan latar belakang Trugo. Dan kami di sini di Australia tidak ada banyak olahraga tradisional. Ini agak luar biasa. Kebanyakan olahraga di Australia diimpor dari negara-negara lain, khususnya dari Eropa. Jadi di luar kebudayaan suku bangsa asli, hanya ada Trugo dan barangkali lempar bumerang juga. Salah satunya juga. Jadi saya kira agak penting karena kita mau mengalami sesuatu yang dari daerah khusus.
Pak Paul, kalau tidak salah, bukankah AFL itu berkembangnya juga dari permainan itu tradisional kan? Football AFL itu.
Ada sejarawan yang bilang ada hubungan antara football Australia dan football tradisional dari Victoria Barat, namanya mangrove. Mangrove dimainkan dengan bola kulit possum atau kulit kanguru, dan sudah ada di Australia jauh sebelum orang Eropa datang. Masalahnya belum ada buktinya, tapi mungkin ada pengaruh dari dolar gitu, ya. Dari mangrove.
Nah, kalau dilihat bolanya saja, Australian footy itu, bolanya kan lonjong kan? Nah, itu kan hampir sama dengan bola untuk rugby itu. Apakah mungkin ada kaitannya?
Ada sedikit, karena pendiri klub pertama, Football Australia, memang dia pernah ada pengalaman di sekolah-sekolah Inggris, di tempatnya yang bermain rugby. Tetapi Football Australia agak jauh berbeda ya dari rugby, hanya bentuk bolanya.
Nah, kembali ke Ethnosport 2027 itu, apa kira-kira yang akan terjadi itu, Pak Paul?
Bagi saya agak penting untuk membahas kemungkinan mengadakan festival olahraga tradisional di daerah kita ya, di daerah Australia dan Asia Tenggara. Karena itu saya rapat dengan wakil dari Indonesia, Singapura dan Malaysia untuk membahas kemungkinan kita mengadakan festival budaya di Asia Tenggara, tapi dengan Australia juga.
Nah, itu kemungkinannya akan dilaksanakan sebelum Ethnosport 2027 begitu?
Tidak. Kami menunggu dulu Ethnosport 2027 supaya mendapat lebih banyak pengalaman karena wakil-wakil yang lain, termasuk saya juga belum ada banyak pengalaman di bidang ini.
Penyelenggaraan.
Dan kami perlu juga mengembangkan hubungan dengan pemerintah di masing-masing negaranya.
Nah, kalau tidak salah pada Ethnosport Forum 2026 itu, ini kan bukan hanya dihadiri oleh wakil-wakil itu toh, tapi juga para pejabat kan itu, terutamanya yang dari Turki itu.
Kebetulan mereka ada banyak menteri-menteri olahraga dari negara-negara seperti Turki, Mesir, Asia Tengah. Ada lebih dari 5 atau 6 menteri olahraga. Jadi itu berarti olahraga tradisional sudah dapat dukungan cukup resmi dari pemerintah mereka. Kalau Australia, ya, belum.
Itu yang akan saya tanyakan. Mengapa belum? Kan perkumpulan Trugo di Australia atau di Melbourne yang dipimpin oleh Pak Paul sudah berapa tahun itu sekarang secara resminya?
Kalau Trugo di Melbourne sudah berusia lebih dari 100 tahun.
Iya, tapi yang diorganisir oleh Pak Paul.
Dan diorganisir oleh Victorian Trugo Association itu mulai tahun 1940.
Berarti itu sudah dapat dijalankan kan? Maksud saya infrastrukturnya kalau mengarah ke itu untuk mewujudkan semboyan dari lokal ke global itu, ini sebetulnya sudah ada jalurnya begitu loh Pak Paul.
Ya, itu salah satu kami diundang ke Ethnosport 2026 karena mereka kira lembaganya sudah cukup
mapan,
stabil, sudah cukup berkembang, dan untuk mengundang olahraga yang lain seperti dari suku bangsa asli mungkin itu membutuhkan lebih banyak waktu supaya mereka ada kesempatan untuk mendirikan lembaga sendiri.
Nah, itulah tadi Dr. Paul Thomas yang menjelaskan tentang apa itu ethnosport atau olahraga tradisional atau olahraga warisan dan mengapa itu penting. Nah, wawancara selengkapnya nantinya akan dapat Anda akses dari situs kami di www.sbs.com.au.
SBS Radio.
Nah, sekali lagi untuk menyempurnakan program kami ini, kami selalu menanti saran, masukan, bahkan kritikan dari Anda yang dapat Anda kirimkan ke indonesian.program@sbs.com.au atau kontak langsung kami di 0294303135 atau nomor lainnya 0399492208. Nah, selanjutnya, pernahkah atau ingatkah Anda bahwa suatu saat Indonesia pun juga pernah mengalami hal ini, yaitu memperebutkan itu seolah masakan itu siapa yang lebih berhak kalau kita berbicara tentang warisan budaya itu. Nah, rupanya baru-baru ini hal yang serupa juga terjadi, yaitu perebutan hak atau tentang sub jeroan, yaitu antara negara Yunani dan negara Turki, sebagaimana dijelaskan dalam rangkuman berikut ini. Hidangan favorit yang dinikmati oleh masyarakat Turki dan Yunani telah memicu ketegangan budaya baru antara kedua negara. Seorang pemilik restoran Yunani berupaya mendaftarkan sup jeroan ke Badan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNESCO, tetapi langkah tersebut telah memicu kegemparan di negara tetangga Turki. Berikut rangkuman selengkapnya. Sup jeroan yang dikenal sebagai patsa dalam bahasa Yunani dan iskembe dalam bahasa Turki terbuat dari perut dan kaki sapi dan merupakan salah satu hidangan terbaik untuk mengatasi mabuk di malam hari. Namun, hidangan ini telah menghidupkan kembali perselisihan historis antara Yunani dan Turki setelah seorang pemilik restoran Yunani mencoba mendaftarkan sup tersebut ke Badan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO. Dimitris Saruhas mengatakan bahwa ia telah mengumpulkan dokumentasi yang ekstensif dan terperinci untuk pendaftaran tersebut.
We submitted a massive and very detailed dossier in collaboration with the Cultural Center of Thessaloniki, Islahan, and with the invaluable assistance of Lena Oflidi, the author who has written the only book about tribe soup, who has a huge historical archive with the aim of safeguarding the know-how of tribe soup as intangible cultural heritage and registering it in the National Inventory of Greece's National Intangible Cultural Heritage.
Menurut koki Yunani, Papatassis Kokomfris, membuat sup itu tidak mudah.
The know-how starts in the morning with the preparation of the cauldron. We put in the bellies and legs to boil so that we can later make the broth in the smaller pot, where we add bellies and legs again and let them boil. And we take the broth from here and pour it there to intensify.
Dimitris Tassaroas mengklaim sejarah sup babat Yunani dapat ditelusuri kembali ke era Homer karena sup tersebut disebutkan dalam epik The Odyssey. Namun di negara tetangga Turki, tindakannya telah memicu kemarahan. Ali Turkmen mengelola restoran yang khusus menyajikan sup babat.
Just like with baklava and many other things, the Greeks want to claim it as their own, but it will probably be difficult for them to claim something unique to us because it has been a staple in our culture for centuries. Tripe is something specific to Turks.
Ini bukan pertama kalinya kedua negara tersebut bersaing satu sama lain atas kepemilikan makanan. Kedua negara tersebut juga memiliki perselisihan mengenai kopi Turki dan Yunani yang diseduh dengan cara yang sama dan juga yogurt. Meskipun kedua negara tersebut adalah sekutu NATO, mereka juga memiliki perselisihan panjang mengenai wilayah. Ali Turkmen percaya bahwa sup jeroan adalah milik Turki, seperti halnya Murat Pajik, seorang pelanggan sup jeroan.
They can try to do this, to claim the soup as their own, but we definitely need to do something in return. We shouldn't allow it. I don't know exactly who's responsible, but measures need to be taken. Tripe soup is one of the dishes we should be promoting to the world.
Rangkuman tadi disusun oleh Wing Kwang untuk SBS News dan diproduksi oleh Sri Din untuk SBS Indonesia. Nah itulah tadi perebutan, yaitu siapa yang lebih berhak mengakuinya sebagai warisan budaya, apakah negara Turki atau negara Yunani, itu terkait dengan sup jeroan itu tadi. Nah pada tanggal 21 nanti itu pihak PPIA Victoria akan menyelenggarakan acara yang disebut yaitu ilmu untuk anak bangsa itu. Nah, apa yang dimaksudkan dengan ilmu untuk anak bangsa itu dan apa saja kegiatan yang akan dilakukan? Makanya kami mengundang project manajernya Mbak Naila Reza yang akan menjelaskan semuanya itu. Terima kasih sekali Mbak Naila.
Terima kasih Ibu. Halo semuanya. Selamat sore Ibu, selamat sore semuanya. Saya Naila dari IWB di Melbourne. Terima kasih banyak kepada SBS Radio untuk kesempatannya. Saya dan teman-teman dari IWB senang banget bisa sharing hari ini tentang acara seru yang udah kita siapkan khusus untuk anak-anak Indonesia di Melbourne. Jadi IWB, Ilmu Untuk Anak Bangsa, acara ini bakal terdiri dari dua rangkaian acara di Melbourne, yaitu hari Minggu 26 April ini, dan rencananya rangkaian acara kedua kami bakal ada di Indonesia. Nah, kegiatan IWB ini hadir dengan tujuan untuk menjembatani kesenjangan informasi edukasi di Indonesia, dan dirancang melalui kunjungan langsung ke sekolah-sekolah yang berada di lingkungan marginal. Namun, untuk IWB di Melbourne, pada kesempatan ini, kami akan melaksanakan di tanggal 26 April mulai dari jam 10 siang sampai 13.30 siang atau setengah 2 siang di Jaring Flemington Hub. Jadi IWB di Melbourne ini merupakan event edukatif di bawah PPA Victoria yang menggabungkan belajar dan bermain untuk anak-anak SD dari grade 1 sampai 6. Di sini anak-anak nggak bakal cuma having fun, tapi mereka juga bakal belajar banyak dengan cara yang interaktif.
Ya, nah itu ada dua macam ya, kompetisi dan workshop itu.
Ya.
Nah, acara IWB ini atau IWAP itu, ini tadinya itu apa yang memberikan impetusnya atau yang mendorongnya itu apa tadinya?
Yang mendorong adanya IWAB di Melbourne ini, kita pengen sekali membantu anak-anak diaspora Indonesia di Melbourne itu ikut merasakan serunya bisa bermain dan belajar sekaligus bertemu dengan teman-teman Indonesia di sini. Jadi kita nanti bakal ada lomba cerdas cermat tentang budaya Indonesia dan juga ada lomba tradisional yang biasanya kita laksanakan di 17-an. Kayak ada lomba makan kerupuk, ada terus ada lomba estafet kelereng, terus juga ada lomba memasukkan pensil ke dalam botol. Jadi kita ingin membawa serunya 17-an gitu, meskipun bukan 17-an, tapi yeah, anak-anak Indonesia.
Saya jadi ingat sewaktu masih kecil juga itu, lomba lompat karung, lomba ini membawa apa? Membawa kelereng, tapi yang besar lagi adalah telur itu. Makanya saya tertawa, kalau kelereng jatuh, lari kelerengnya. Tapi kalau telur jatuh, pecah. Nah, rupanya kegiatan ini, Indonesia untuk anak bangsa ini, itu diadakan setiap tahun ya, Mbak Naila?
Iya, sudah beberapa kali kami laksanakan, meskipun sekitar 2 tahun yang lalu mungkin pernah hiatus, tapi kita usahakan untuk ada tiap tahunnya. Nah, bakal di tanggal 26 April.
Nah, tadi dikatakan bahwa ini ada 2 kegiatan kan ya setiap tahunnya itu, yaitu satu yang untuk anak-anak diaspora yang ada di Australia,
di
Melbourne terutamanya, dan satunya lagi ada di Indonesia. Nah, ini untuk di Indonesia itu rencananya kemana itu akan diadakannya?
Untuk yang di Indonesia, rencana kami kita bakal ke daerah Sumatera Utara, karena target kami itu untuk, karena masalah keterbatasan akses terhadap informasi tentang pendidikan lanjutan. Jadi kita ingin sekali ke daerah-daerah marginal di Indonesia dan kita ingin membuka wawasan mereka tentang edukasi lanjut setelah lulus sekolah.
Ya. Kalau ke Sumut untuk kali ini itu memang bagus sekali ya, karena memang satu mereka memang membutuhkan dengan adanya apa bencana alam itu, jadi bisa menggugah itu mereka.
Benar. Nah,
selama ini yang sudah dilakukan di daerah-daerah lain itu bagaimana tanggapan masyarakat setempat?
Dari sebelumnya kita sudah beberapa daerah dan alhamdulillah tanggapannya cukup bagus, bisa dibilang bagus karena merupakan hal baru gitu bagi mereka untuk kedatangan mahasiswa untuk membahas tentang kehidupan setelah lulus sekolah. Jadi cukup membuka wawasan mereka.
Dan itu perwakilan dari PPIA yang datang ke daerah-daerah itu, tentunya ini bayar sendiri-sendiri ya Mbak ya?
Untuk datang ke sana selain bayar sendiri kita juga sempat mendapat sponsor. Jadi lumayan ada bantuan juga.
Jadi tidak semuanya harus merogoh kantung sendiri ya, itu.
Ya, benar.
Nah, kalau di sana tuh biasanya rencana atau kegiatannya itu disesuaikan dengan daerah tersebut atau memang sudah ada katakanlah major plan begitu yang selalu diikuti, jadi sama dimanapun juga begitu.
Kalau karena IWAB itu kepanjangan dari ilmu anak untuk anak bangsa, jadi secara general kita selalu membawa tema pendidikan dan berusaha untuk memajukan pendidikan di seluruh daerah. Namun kita juga melihat tergantung daerah itu, semisal di Sumatera Utara karena ada bencana, kita bisa jadi menyelipkan mengenai
bagaimana
ada bencana,
ya bagaimana mengatasi bencana atau
ya, mengatasi bencana, dan juga semisal angka narkotika masih tinggi, kita juga bisa menyelipkan masalah itu ke dalam acaranya.
Gitu. Wow, memang ya, karena ini tadi dikatakan katanya untuk anak-anak SD kan terutamanya ini.
Untuk yang di Melbourne ini sasarannya anak-anak SD. SD, namun tapi, untuk yang di
Indonesia?
Di Indonesia kita ke SMP dan SMA, Ibu.
Oh, jadi lebih apa namanya, tingkatannya lebih tinggi ya itu. Ya, dan iya, karena tadi sudah disinggung, jadi saya ingin bertanya. Nah, apakah masalah narkoba itu masih merupakan masalah ini yang apa memprihatinkan di kalangan anak sekolah?
Setelah beberapa research yang kita lakukan, ternyata emang benar di daerah kecil di Sumatera Utara masih ada tingkat narkotika yang tinggi, lebih tepatnya di umur sekitar SMA, Ibu.
Kalau masalah lain apa? Ada atau tidak yang sempat diidentifikasi?
Sejauh ini kita hanya fokus ke dua itu, tiga sama pendidikan. Jadi yang pertama pendidikan, kedua bencana, dan yang ketiga narkotika itu.
Nah, ya, ini untuk para mahasiswa yang ke daerah-daerah itu apa sih motivasinya apa itu? Karena ini kan berarti harus apa mengambil waktu sendiri kan, di mana harusnya bisa mengejar pelajaran atau untuk beristirahat dan sebagainya. Itu apa?
Dari kami, dari PPA Victoria, kami itu ada divisi yang namanya pengabdian masyarakat. Jadi semuanya itu dari keinginan diri sendiri, kita benar-benar ingin mengabdi kepada masyarakat dan membantu teman-teman yang emang perlu bantuan. Dengan kami yang berada di Melbourne dan berkesempatan untuk menempuh pendidikan yang tinggi, kita ingin teman-teman, semua teman-teman itu juga merasakan mendapatkan pendidikan dan pentingnya pendidikan itu.
Ya. Mbak Naila, terima kasih ya untuk penjelasannya dan juga sukses untuk acara Ilmu untuk Anak Bangsa nanti yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 di mana tempatnya tadi, Mbak?
Di Jaring Flemington Hub tanggal 26 April hari Minggu.
Dan itu bebas biaya ya.
Iya, untuk lombanya bebas biaya. Ya.
Terima kasih sekali, sukses, dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Terima kasih kembali, Ibu.
Nah, rupanya waktu telah menjelang, jadi sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami ingatkan bahwa kami akan kembali mengudara nanti pada hari Jumat, yaitu pada jam dan gelombang yang sama. Dan permintaan kami, apabila ada masukan, saran, bahkan kritikan, mohon dikirimkan ke indonesian.program@sbs.com.au untuk menyempurnakan program kami itu. Nah, selamat siang atau selamat sore dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.